Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Adinel, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 29 ng Disyembre taong 2020. European Union ambassadors, inaprubahan na ang post-Brexit trade deal. Isang COVID-safe New Year's celebration, ito ang himok ng otoridad sa mga Australiano. Sa Pilipinas, mga healthcare workers nagpahayag ng pagkadismaya matapos unang mabakunahan kontra COVID ang mga presidential security guards. At kilalanin natin ang mga nagwagi sa Metro Manila Film Festival 2020. Yan ang ulo ng mga balita sa puntong ito. Para sa mga detalye, magkaisang inaprubahan ng mga embahador mula sa 27 mga estado ng European Union ang post-Brexit deal. Malamang na maging batas sa 1 ng Enero ang kasunduan kung saan inaasahan ding aaprubahan ito ng Parlamento ng Britanya sa Miyerkules. Sinabi ng ministro ng gabinete ng Britanya na si Michael Gove na nalutas na nila ang mga malalaking mga argumento tungkol sa Brexit.
The big political battles over Brexit, I think, are settled now. That means that we can look forward with confidence. And yeah, it's always the case that that governments are making sure that their relations with friends and neighbours are kept in good repair. But the big arguments over Brexit, they're now resolved.
Sa ibang balita naman, paalala ng mga otoridad, sarado ang Sydney Harbour para sa mga nais manood ng live fireworks display ngayong New Year's Eve. Hinihimok ang lahat na manood na lamang sa kani-kanilang telebisyon sa bahay. Ang mga taong nais na pumasok sa gitnang distrito ng syudad sa bisperas ng bagong taon ay mangangailangan ng isang special pass na maaari lamang nilang makuha kung mayroon silang isang booking sa restaurant o bumibisita sa isang kaibigan na naninirahan sa loob ng lungsod. Ani Premier Bridge Jiklian na ang mga hakbang kasama ang mga stay-at-home orders sa northern beaches ay mahalaga.
We don't want to create any super spreading events on New Year's Eve, which then ruins it for everybody across the state moving forward. Again, can I say to people, please reduce your mobility. Don't move around unless you absolutely have to. Don't travel around unless you absolutely have to.
Sa Pilipinas naman, nagpahayag naman ang Filipino Nurses United ng pagkadismaya sa mga ulat na ang mga miyembro ng Presidential Security Group ay nabakunahan na laban sa COVID-19. Anang FNU Treasurer na si Jamie De Guzman sa kanyang panayam sa ABS-CBN, parang inapi at hindi binigyan ng priority ang mga health workers, maging ang mga benefits nila ay hindi pa umano na bibigay. Aniya, hindi niya alam ang dahilan sa likod ng pag-una sa mga PSG, ngunit nananawagan siyang unahin ang mga health workers, lalo pat nasa frontline sila ng laban contra COVID. Samantala, sa isang televised speech, kinumpirma nga ni Pangulong Duterte na karamihan sa mga miyembro ng militar ang nabakunahan ng Sinopharm vaccine. Pagdepensa ng AFP, ito ay upang masigurong hindi sila magdadala ng peligro sa kalusugan at kaligtasan ng presidente. Sa iba pang balita, nanawagan naman ang World Health Organization ng mga resolusyon upang tuluyang mawakasan na ang pandemya. Sinabi ni Maria Van Kerkhove mula sa WHO na ang mga mutation ng virus kasama na ang mga nakita sa South Africa at UK ay maaaring mapigilan sa pamamagitan ng mga naisalugar na hakbang, kabilang na ang pag-roll out ng mga bakuna.
These mutations will continue to happen. And we need even more resolve. I know everyone is tired. I know that, you know, we're all kind of fed up with this and we want this to be over. But this should push us even further to have even more resolve to end this pandemic. Vaccines and vaccinations are coming online. This is another incredibly powerful tool. We cannot lose this battle now.
Samantala, sa ibang ulat naman, nahatulan ang isang Chinese journalist na ng 4 na taong pagkakakulong matapos nag-ulat at nag-cover ng coronavirus outbreak sa Wuhan. Ang 37-anyos na si Zhang Zhan ay na-detained simula pa Mayo at matagal nang nag-hunger strike. Isa siya sa maraming citizen journalist na nag-ulat mula sa Wuhan sa kasagsagan ng coronavirus sa bansa. Napatunayan ng China na nagkasala siya dahil sa pakikipagtalo at pagpukaw ng kaguluhan na isang kaso na karaniwang ginagamit laban sa mga aktivista. Ayon sa kanyang abogado, labi siyang nag-aalala para sa kanyang kapakanan.
她的状态是不太好的，因为身体绝食。She
isn't well. She's been on hunger strike for a while and has lost a lot of weight. She's very weak, both physically and mentally. She thinks she's innocent. She was just exercising her civil rights and considers her detention and sentencing illegal. She just can't accept it. She never wanted to be in court, and the judge didn't allow her to speak much during the trial today, so she spoke very little.
Sa United Kingdom naman, sinabi ng mga otoridad ng England na ang mataas na antas ng impeksyon sa COVID-19 ay isang lumalaking pag-aalala, lalo pa tumataas na din ang bilang ng pasyente sa mga ospital at nahihirapan na ang mga ospital. Mahigit sa 41,000 mga bagong kaso at 357 karagdagang mga kamatayan ang naitala sa buong United Kingdom. Ito na ang pinakamataas na pang-araw-araw na kabuuang kaso na naiulat ng gobyerno ng Britanya. At sa unang pagkakataon ay nalampasan nito ang 40,000. Ang maantas ng impeksyon sa England ay kasalukuyang pinakamataas sa mga bahagi ng London, Essex at iba pang mga rehiyon sa Southeast. Sa ibang ulat, nasabat ng pulisya ng North Macedonia ang maraming sendata at naaresto pa ang 8 kalalakihan sa hinala na nagpaplano sila ng mga terrorist attacks. Anang tagapagsalita ng pulisya na si Tony Angelovsky, isa sa mga kalalakihan ay kamakailan na patunayang bahagi ng ISIS.
Во текот на вчерашниот ден спроведе акција во која што се приведени 8 лица.
During the day yesterday, we conducted an operation and apprehended 8 persons, members of a terrorist organization. Searches were conducted at 8 locations, 5 of those in Kumanovo and 3 in Skopje, where 8 people were arrested.
Para naman sa balitang sports, sa larong cricket, pinangunahan ng Australia ang India ng two runs sa second test match habang nag-dominate naman ang India sa ikatlong araw. Nasubok ang batsmen ng Australia na sina Joe Burns at Travis Head kasunod ng mga penalty na nakuha. Muli namang humugot ang decision review system ng pagpuna kasunod ng kontrobersyal na pagpapaalis sa captain ng Australia team na si Tim Payne. Sinabi ni Pat Cummins na umaasa ang kupuna ng Australia sa Day 4 test match.
I was hoping, this morning I thought it was a good first session. I thought if we can try and sneak in a lead of 200, then that's right in the game. So you never know. The longer we bat out here, hopefully we can get to a bit tougher as well. But I think anything over kind of 100, 150 would be great.
At para sa Metro Manila Film Festival result naman, nakuha ng pelikulang Fangirl ang MMFF 20 Best Picture Award habang nasungkit din ng lead stars na sina Paolo Avellino, Charlize Dizon at Antoinette Hadaone ang mga individual na parangal. Sa ginanap na virtual MMFF gabi ng parangal, nakuha din ng pelikula ang Best Screenplay, Best Sound, Best Editing at Best Cinematography. Nakatanggap din ng critical acclaim ang pelikula dahil sa kontrobersyal na paksa nito ang obsesyon ng mga fans sa mga celebrities at artista. Umaasa ang direktor na si Antoinette Hadaone na ang pelikula ay magiging eye-opener para sa pagpapalaki ng mga kabataan. Samantala, nakuha din ng Magic Land ang ilang parangal tulad ng Best Visual Effects, Best Production Design at Best Musical Score. Ilan din sa mga nanalo ng iba pang parangal tulad ng Culture Award ay ang palabas na Suarez, The Healing Priest. Nakuha ng The Boy Foretold by the Stars ang Gender Sensitivity Award. Nakuha naman ni Seo Masunaga sa pelikulang The Missing ang Best Child Performer. Best Supporting Actress si Shaina Magdayaw sa palabas na Tagpuan. At Best Supporting Actor naman si Michael De Mesa para sa pelikulang Isa Pang Bahaghari. Congratulations sa lahat ng mga nagugi. At para sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.06 pesos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 36.53 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 76 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Sa Perth ay mainit, 39 degrees. Sa Adelaide ay bahagyang maulap, 25 degrees. Sa Melbourne ay kadalasan maaraw, 22. Sa Hobart ay bahagyang maulap, 22 degrees. Sa Canberra may mga ambon, 21 degrees. Sa Wollongong uulanin din, 21 degrees. Ganun din sa Sydney, 23 degrees. Newcastle naman may mga ulan din, 25 degrees. Samantala sa Brisbane ay bahagyang maulap, 31 degrees. Sa Cairns may mga ulan, 32 degrees. Sa Darwin may mga ulan din, 31 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 31 degrees. Yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras nito. Claudette Centeno ang inyong lingkod, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.